eins og við sögum hérna áðan. Hann var framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtækin, var sagt upp eftir sameiningu fyrirtækja en hún hélt sínu starfi en þrátt fyrir það. Hafa þau mist allt eftir að hafa í 20 ár byggt upp og reyndað eignast það sem þau áttu þar til allt sem sagt gufaði upp og þau séast aldrei hafa séð skjaldborgina sem lofað var. En þau eru komið hérna til okkar þessi hjón komið sér góðan dag.
Daginn.
Bara þess að taka af allan vafa með það að, að þar til hvað í desember 2008 þá stóðu þið í skilum við all lán og voru ekki neinum vandræðum með neinum banka?
Nei, það var allt, við greiddum allt til sem sagt, 2000, desember 2008 þar sem við tókum ákvörun vegna okkar að mála að reyna að ná okkur í ákvörna samningstöðu við bankana með að hætta borga.
Já.
Vegna þess að það var ekkert hægt að gera við þau lán sem voru í skilum.
Nei, þið fluttuðu inn í nýlegt hús fyrir nokkrum árum
Já.
Sem þið byggðu sjálf.
Já.
Það kostaði ykkur 27 miljónir þegar upp að staðið að byggja það og klára það.
Já.
Sem er nú vel sloppið.
Já, þetta var fyrir bóluna svo kallar.
Já, já. En lánið var íslenskt sem var á húsinu, verðtryggt lán.
Já.
Upp á hvað margar miljónir?
27, þegar upp í staðið þá tökum við 27 miljónir.
Já.
Í heldina.
Já.
Og það var verðtryggt íslenskt lán með föstum 4,2% vöxtum hjá Kaupþing.
Já. Og eins og ég segi, fram í desember 2008 allt í skilum.
Já,
þá byrja vandræðin eða
hvað. Já, ég raun og veru, ég tók stuttlega stöðu sem sagt í janúar 2008 var stóð lán í 31,2.
Mm-hmm.
Við borgum að þessa 11 mánuði þegar það gert upp núna í raun og veru við sölu hússins vegna sem við seljum húsið.
Mm-hmm.
Þá borgum við 43,7 milljónir.
Lánið sem sagt kom upp í 43 milljónir. 44 tæpar.
Já.
En kannski fyrir mig yfir, nú talað mikið skjaldborg heimiluna, þú missir starfið þarna sumarið, ferð strax til bankans og ræðir við hann hugsanlega, já greiðslega erfiðleika eitthvað í nánustu framtíð upp á að semjum upp að koma greiðslega þannig fyrir að þeim hefði getist það í skilum.
Já, sko, ég fann það mjög fljótlega þegar að ég hætti hjá fyrirtækinu að þetta var í byrjun ágúst. Að það var allir bjuggust við náttúrulega yrði eitthvað þrengingar þar að segja að það kæmi samdráttur það náttúrulega sá engin fyrir þetta hrun og hérna ég finn það að vinnumarkaðin að frosna þannig að við áttum ákveðnar hérna, sjóði sem við vissum við gáttum gengið í ákveðin tíma til þess að tryggja það að við myndum ekki lendi í vanskili við bankan þá fer ég strax til bankans og spyr hann hvort við getum ekki farið strax í leiðir til þess að reyna að koma einhverju ákveðna greiðslaðan til þess að við lendum ekki við sem við getum staðið í skilum og haldið því sem við erum í.
Mm.
Og hvað segir bankinn þá?
Nei, því miður það ekkert að gera, þeir eru í íslensk lán og þau eru hérna þeir í skilum.
Og þetta, það máli koma fram, hvað bankið þeir?
Það Kaupþing.
Kaupþing.
En svo líður hérna fram og þeir standi í skilum náuð að halda öllu dampi, en svo í desember 2008, að þá hætti það að greiða.
Já, þess að þá vorum við búin að ræða við bankan þrisvar eða fjórum sinnum og hérna, og þá var ég búin að fá stungið undir rós, þess að við værum bara ekki nógu miklu skítamálum til þess að,
hérna,
til þess að fá aðstoð.
Mm-hmm.
Bankarnir voru lamaðar eftir hrunið þannig séð og þá var ekki komnar verklagsreglur frá ríkisstjórninni það hvernig átt að taka málum.
Mm-hmm.
Og allan tíma snerist þetta það sem við erum með íslensk lán, verðtrilán, ekki þessi erlendu,
mm-hmm.
að það var ekkert að gera, við varum í skilum, þannig að ekki neitt.
Mm.
Og bankir ráðla okkur eindrið að frista ekki lánið á þeim tíma.
Mm. Og svo lendiði í erfileikum með að greiða á lánu, þeir eru staðið. Og viltu reykja þá þann part af sögunni fyrir
Fengu okkur? Fenguðu þá hjálp?
Nei, raun og verið ekki, sko. Það sem gerist einfallega það, við hættum að greiða í desember 2008. Og í því skýn að reyna að ná okkur í einhverja samningsstöð í raun og veru þess að lenda í þeirri stöðu að við varum komin í þannig mál að, að við myndum hugsanlega fá aðstoð
mm-hmm.
vegna þess að þá að fara að tala það að þeir sem væri verstættir myndu fá aðstoð
mm-hmm.
þannig að okkar leið eftir að hafa stungið undir rósað okkur að bankamanni var að fara í vond mál
mm. Það svona hálfpartin mælt með því fyrir ykkur,
Já,
við ykkur.
Já. Að starfsmanni sem var í banka
mm.
Svo bara, sem sagt, byrjum við því og á þremur mánum þá breyttist bara tónninn mjög hratt í bankanum og við vorum bara á no time dæmd nánast úrsök, sko og starfsfólk bankans fór að fara inn á okkar reikninga, prívat reikninga til að skoða í hvað neyslan var að fara í og sem sagt, fór að taka sjálfvirka greiðslur sem sagt, eða raun og verið draga af okkar reikning til að borga reikning í bankanum án þess að hafa heimild fyrir
Og án þess að hafa samráð við ykkur með það?
Raun og veru, já.
Og fylgst með hvort þið var að kaupa ykkur pitsu eða kaffa úr?
Nei, raun og veru, það snýrst ekki hvort þið var að planta pitsu eitthvað svolítið. Við höfum aldrei farið út, förum mjög saldan út að borða, við förum aldrei í leikhús og við förum aldrei í bíó og neitt svo leiðis. En þetta snýrst einfallega það að þeir uppgötu það að við vorum að borga önnur lán heldur en þeirra lán.
Mm.
Já, með mitt.
þar sem við höfum fengið upplýsingar það, ég talaði lögmann á sínum tíma það ef þú borgar ekki húsinu eða bílinn, það skiptir ekki máli, þessast kröfur hafar mun alltaf ganga þeirri eign sem næst eða staðist. Þannig ef þú borgar ekki bílnum, þá mun kröfur hafa bílsins ganga húsinu.
En þið eru klálega fólk sem hafið unnið mikið í gegnum tíðina og baslaðin við getum sagt sem svo fyrir því að koma þessu húsi upp og svo framvegis og svo lendi þeirri stöðu að íhuga það möguleika að selja húsið og gera upp í bankan.
Já, sagt, við ákvæðum sagt, að selja, setja húsið að sölu í 2008 til þess að hérna, reyna að borga upp þessa skuldir. Og við náum að selja húsið í raun og veru fyrir slysni, við vorum að raun og veru alveg búin að gefast upp, þetta kom í það ferli, þetta vafði upp á sig kostnað og annað og bankinn tók í þessa hluti eins og hann gerði, þess það var bara þvert nei og hann gerði ekki neitt.
Engin vilji hjá bankinn að vinna með ykkur?
Til, sko, raun og veru mættu við hálfgerðum dónaskap, sko. Það var hringt í okkur og það var spurt hvar launin hjá konunni, þau eru ekki komin inn. Og svona hluti þegar við vorum alveg bara undir smásjó þannig sé sko sem að mér fannst alveg ótrúlegt að þeir hafa engi rétt til þess að fara inn á reikningi á fólki og skoða hvað þeir eru að gera. Það er bara persónuvernd
sem slík. Sko.
Já. Þannig að það var bara raun og vera allstað lokaði dyr. Þannig að við bjuggumst ekki inn. Svo nær sko frúin, hún er náttúrulega sölum að guðsná að selja húsið. Það kemur fólk sem hefur áhuga húsinu. Við náum að loka sölu. En til þess að loka sölunni Það gáum við eftir allt í raun og veru vegna þess að við töldum okkur vera að vinna með bönkunum. Við seldum öll eldhústæki og allt saman með þess að ískapa og frista og allt saman þetta var allt látið fylgja með til þess að ná að loka sölunni. Og við náum að loka sölu húsnæði sem sett var á 54 miljónir, seljum að það 49 miljónir sem við töldum mjög gott að þetta var nána staðgreitt. Á þessum tíma og það í júlí. Og svo fer
annar... Júlí á þessu ári?
Já. Svo fyrir annað ferli í gangu að reyna að fá bankan til þess að samþykja vegna þess að við samþykktum kaupsamningi með þeim fyrirvara að bankin samþykkti sem sagt kaupin. Og það tók alveg tvo mánuði að ganga frá því og á meðan sko hans, sem sagt, kaupandinn, hann setur þá pressu að við flytjum út nánast á 8 vikum. Þannig að við förum að leigja í millitíðinni til þess að ganga frá þannig að það verði ekki stopp akkilsrað hérna, þess að við vildum klára þessi mál. Svo förum við í bankan og leggjum upp ákveðið plan sem sagt að við myndum borga upp sem sagt 87% af öllum okkar skuldum og þeir fella niður innheimtu og lögfræðikostna sem raun og veru þetta var á 6 mánuða tíma sem þessi vanskil voru búin að vera á það var ekki komin eitt upp og neitt svoleiðis en þetta bara komin innanhúskostnaðar hjá þeim raun og veru þetta bara safnast fyrir í skúffu vegna sem það var ekkert verið að gera og þannig bara vext þetta og af eins og ég segja af þessu uppalega 27 miljónir láni sem stóði í janúar byrjun 2008 31,2 var orðið að 43,7
Þannig að þið vilja greiða upp alltaf sem skuldið í bankunum mínus þá lögfræðikostnað og gerir áfyrir kannski bankin samþykki það til að fá þarna peninginn fyrir þessu láni sem já, þið hafi verið erfileikum að greiða
Já, og ég fer þannig, ég fer með tillögum það sem sagt, að við tökum restina sem eftir, sem sagt, af þessum raunverulegu skuldum, ekki ykkur ímyndar kostnað sem myndast í skúffum bankana.
Já, sem að raunverulegu er engin kostnaður
uppstæður. Er engin kostnaður. Og við einfaldlega setjum þetta á 10 ára bréf og þetta verður greitt upp. Þannig raun og veru sem sagt, allur sem var ekki sem sagt, auka kostnað með lögfræðinga eða dráttavast eitthvað svo liðis, er þess að sett bara á bréf og við myndum greiða þetta upp. Þannig að þegar að upp á staði og á vorum við raunulega að reyna að greiða allar okkur skuldur.
Og hvað sagði banki?
Sko, starfsfólk banka sem við tölum við á þeim tíma tók mjög vel í þetta. En þá var þetta allt komið í skilanend bankana. Sérst, gamli bankin tók þurft að taka afstöð til þess. Fólkið í sjálfum bankana var alveg valdalaust. Gat ekki gert neitt.
Og sagði ykkur að það væri skilanendi sem færi með málum?
Já. Skilanend gamla Kaupþings þurft að fjalla málið.
Og hvernig fjallaði hún málið? Hvað kom til baka?
Við vorum aldrei í sambandi með, við vorum aldrei köllu fyrir eða neitt. Það er bara fer eitthvað erindi inn frá starfsfólki bankans með þeim upplýsingum sem við sendum og þeir senda.
Og hvernig endaði málið?
Það var bara sinja, þannig séð. Þetta var bara þeir ákveðu bara að við myndum, í raun og veru var þetta þannig að við fyrstum fengum tvö skuldabréf þegar við göngum frá sölunni. Og upp var það var nánast allur innheimtukostnaður og lögfræðikostnaður sem við fengum.
Upp á hvað mikið?
Þetta voru upp á kringum 17 miljónir.
Sem þið urðu að skrifa undir?
Já.
Til þess að salan geti gengið í gegn?
Já.
Og þið skuldið það í dag?
Já.
Eftir að hafa selt húsið?
Já.
Bankanum?
Já.
Ef við skrifum ekki undir það, þá fengjum við ekki að selja húsið, sagði þér.
Og þið voru náttúrulega flutt út úr húsinu? Og nýjir eigendur komnir inn?
Nei, við vorum enn að ganga frá,
já.
En það var nánast hótun. Ef við skrifum ekki undir þessi lán,
já.
Að það fáði ekki selja húsið.
Þannig að staðan hjá okkur í dagarólinn þannig að þið eigið raunveruleikin neitt því að þið selduð allt með húsinu
og, tóku...
og skuldiðu í ofanlag þennan pening.
Ég það mæli að segja við fengið auka þryggjarbygg íbú sem við búum ekki í sko.
Sem bara greiða fyrir raunin.
Ef við greiðum það, já.
Og það var, við höfðum líka, rættum það að við myndum byrja þá reyna að borga á svo næsta ári meðan hann var reyna að leita sér við atvinnu. En það, því var hafnað, við vorum að borga þetta eftir 10 daga.
Byrja að borga þetta eftir 10 daga?
Já.
Og hver greiðslubyrjun að byrja hann?
Þetta í samtals 200.000.
Á mánuði?
Já.
Já, hér. Þetta lítur að hafa tekið á ykkur og með þig til dæmis sem hélst þinni vinnu áfram. Hvernig við gengið að lifa lífinu?
Það hefði bara verið mjög svona erfitt sko. Mm. Þetta tekur á andlega. Gerst svolga brýtum hann yfir.
Hvernig þá?
Mér erst bara ótrúlega lítil tilgangur í lífinu.
Mm. Skilningsleysi þeirra sem að fara með málum.
Já.
Þið hafið sendt bréf til dæmis á félagsmálaráðherra og fleiri þingmenn ekki?
Jú, ég hef sendt skeyti á forsætisráðherra, ég hef sendt á félagsmálaráðherra og hérna, þetta hefur aldrei snúast það að við ætlum ekki að gera upp okkar skuldir.
Eins og heyra má, eins og heyra klárlega má, en hver eru viðbrögð þeirra?
Engin.
Ekki fengið eins og þar?
Nei, ég get alveg hringt í klukkunni í Tókjó, sko. Ég fæ meir út af því, eins og hún svarar það á móti hvað tíminn er, sko. Þó að séu í Japan, sko.
En hver eru næsta skref hjá okkur þá?
Já, við erum náttúrulega bara að reyna að þrauka, sko, þetta náttúrulega, við vitum ekki hvernig við erum að reyna að senda skeit og annað og við erum náttúrulega að reynum að vinna, ráðstöðunartekjur eru bara 40% af því sem voru.
Mm. Og í raun ekki bara hjá ykkur, þetta margum.
Nei, og sem sagt, ég verktaki í dag og ekki atvinnulaus bótum og hérna, en í raun og veru væri hagstæðar fyrir mig að sitja í heim með tætnar upp í lofti vegna þess að með það kostnað annað sem tekur því að vera sérst verktaki það hefði meir út úr að vera atvinnusbótum
Hver eru skilaboð ykkar til stjórnvalda eða þeirra sem ráða með ráðum?
Bara wake up and smell the roses sko Vist, farið út og fara að tala við fólki þeir eru senda ákaldi þjóðurinnum það við þurfum að gera þetta og hitt við erum búin að senda ákaldi þeirra ég ætla sem kom tími til þess að koma úr þessu fílabensturni og fara átt að segja því að fólk hérna á Íslandi virkilega í miklum erfileikum
en þetta náttúrulega framkoma bankans eftir því sem þið segir náttúrulega alveg skelfileg skilaboð til hans
Ég veit ekki fyrir hvað þetta fólk að vinna Ég held að íslenska ríki ætti þessa banka og þess sem fólkið og hér ríkistjórn sem kennir sig í félagshyggju og réttlæti Ég sé ekki mikla félagshyggju eða réttlæti í þessu sem verið að gerast í dag og ég veit satt að segja ekki fyrir hvað þetta fólk að vinna sem skilanendur bankana
Þið eruð, já ég gísk á það svona einhvers staðar í kringum rúmlega fertugt eða fertugt, ekki sant? Já, þannig að þið eru búin að basla þetta í 20 ár byggja upp og þið eru búin að missa allt og standi núna raunverulega ekki með neitt í höndunum
ekkert
mínus,
er bara stóra mínus
óréttlæti
Já, ég meina við viljum bara raunum verið sér sangjarni og gett jafnræðis. Ég meina það verið að skrifa fyrir þessa frægu útrásarvíkinga alveg svolítið fleiri miljarða og við erum ekki að tala einhverja milljara við erum að tala bara að sé vera fella inn einhverja lögfræðikostnað og dráttávexti eitthvað svoleiðis og svo bara sanngjarnanlegt þess að borga þetta tilbaka svo sem þessi virku þegnum þjóðfélaginn í dag lítum maður á sig sem úrrak
og þið voru og eru fólk sem að, var ekkit að taka þátt í þessu partíi við getum sagt sem svo 2007
Nei, ég meina, við vorum ekkit í einhverjum, hérna, við fórum ekkit út eða neitt svoleiðis, það voru ekki utanlandsferri neitt svona rugl sem var í gangi, skiljum. Sjálfsög, hérna, ég meina, við áttum bíla eins og annað fólk og...
Keptu flaskjá allt að, en...
Já.
en þið voru ekkit í einhverju ægilegu bröðli eða svakalegum áhættum?
Nei, það var ekki kafirum að þeirra mótnana neitt svoleiðis, sko. Langt í frá sko.
Þannig að við getum sagt að þið séu bara sko venjulegt fólk þannig að séð.
Já, og við vorum raun og verið það vitlaus að búa ekki til eignarhaldsfélag strax til þess að kaupa þessa hluti. Og skipta bara kennitölu vegna þess að ég ekki vildi gætna reyna að fara þá leið eins og Ólafur gerði í fangavaktina.
Já.
Reyna að fá nýja kennitölu.
En svona kannski til þess að loka þessu spjalli við ykkur hér, ég ekki viss að málinu sé í sjálfu sér lokið, þá þætti ykkur sanngjarnt hvað í stöðu núna að bankinn felldi niður þessa 16 milljónir sem að þið voruð raunverulega þvinguð til að taka okkur?
Í raun og veru, ég vilt bara að lánið upp, eða þessi gert upp, það verið að gera núna upp, að það ákveðin greiðslala, hún miðast í 1. janúar 2008. Að einfallega svo staða á láninu sem hún var í janúar 2008, að hún sé tekin þegar verið að gera upp lánið. Meðan þess að við erum búin að greiða bankunum allt í raun og veru. Það er búið að fara þannig inn í bankana núna í kringu 65 milljónir af okkar reikningum sem við erum búin að greiða í ár. og raun að vera með árferið það bara segi gera aðri betur
En hvernig hefur fjölskyldan eftir þetta alls?
Þau voru ótrúlega dugleg krakkarnir og hafa aðlagast breytingum mjög vel ég held að sé aðlaga fóraðarnir sem eru frekar langt niðri en við höfum átt góða að og sískin mín hafa verið mjög dugleg að hjálpa okkur
Hversu langt niður hafið þið farið?
Mjög langt
Ég hef íhugað sjálfsmorð
Þú?
Bara langt
Takk hérlega fyrir komuna, gangi ykkur vel
Takk